Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сербскі прэзідэнт Томіслаў Нікалічы нечакана прыляцеў у Менск. Тыраніі змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце. У канклаве, які абірае папу Рымскага, няма прадстаўніка Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Першае галасаванне на выбарах новага папы Рымска не прынесла выніку. Пра гэта прыкладна паўгадзіны таму апавясціў чалавецтва чорны дым з спецыяльна ўсталявана над Сыкстынскай капэляй у Ватыкане коміна. Сёння ў Ватыкане пачаўся канкляў нарада кардыналаў Рымска-каталіцкай царквы, на якой будзе абраны папа Рымскі, наступнік папы Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду пры канцы лютага. У канкляве бяруць удзел 115 кардыналаў, узрост якіх на момант сыходу папы Бенедыкта не перавышаў 80 гадоў. Падчас канкляву кардыналы будуць начаваць у гатэлі Ватыкану, ім забароненая сувязь са знешнім светам, у іх адключаныя мабільныя тэлефоны, яны не маюць доступу да тэлевізіі і інтэрнэту. З серады кардыналы будуць галасаваць два разы раніцы і два разы па абедзе. Каб перамагчы, кандыдату неабходна набраць больш за дзве траціны галасоў. КНДР не можа ў аднабаковым парадку анулюваць пагадненне аб замірэнні 1953 году, якім завершылася карэйская вайна. Пра гэта заявіла ААН. Як піша паўночнакарэйская газета «Родонг Сінмун», учора Пхеньян абвясціў яго несапраўдным. Паўночная Карэя прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю ў сувязі з распачатымі напярэдадні штогадовымі амерыканска-паўднёвакарэйскімі вайсковымі вучэннямі. У той же день КНДР зачинила мяжу с Паўднёвай Карэй и отключила усе сродки сувязи с Паўднёвакарэйской державой. Ситуация на Карэйской паўвыспе обвастрылася пасля проведенных Пхеньянам у лютым апошніх ядерных выпрабаванняў. Гэта привяло до взмацнення санкцій супраць КНДР з боку Рады Бяспекі ААН. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных справаў Грузіі Майя Панджікідзе асудзіла запланаваны ў Маскве перамовы паміж лідарамі Абхазіі і Расіі Александрам Анквабам і Владзімірам Пуціным. Выступаючы ў Тбілісі ў аўторак, Панджікідзе заявіла, што любы крок, накіраваны супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, выклікае заклапочанасць. Анкваб пачаў свой візіт у Маскву панядзелак. Сёння ўвечары мела адбыцца ягоная сустрэча з Путиным. Россия признала Абхазию и Паўднёвую Осетию в якости незалежных держав после пятидённой войны помеж Россией и Грузией в жнивне 2008 году. Тбилиси лечить Абхазию и Паўднёвую Осетию частками грузинской державы. У Бішкеку сёння каля 1000 актывістаў моладзевых арганізацый прывялі на цэнтральнай плошчы Алатоа санкцыянаваную акцыю з заклікам да міру, дыялогу і супрацоўніцтва паміж кіргізскімі палітычнымі партыямі. Дэманстранты звярнуліся да грамадзянаў краіны з заклікам спыніць правядзенне няўзгодненых з уладамі мітынгаў і акцыяў пратэсту. Яны заявілі, што хочуць прадухіліць непарадкі і беззаконне ў краіне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.